Скажи Дзюма.
Дзюма.
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакті, кукучо, аўсі, ужаўго смагі, кумелайте.
Кярнагіс был першы и найвыдатнейший литовский выканаўца спяванай поэзии, цито акустычных балядов, той, что у российской традиции называется бард. Починал, як вольнодумный гиппи-битломан и рок-музыка, был актором, режиссером. Никто, як ён, не здолел проспевать таких поэтов, як Марцеліус Марцінайціс, с ягоным циклем про народного дядьку Кукутіса, який то выгоняя кобылу со своего вуха, то назирая за властным пахаванням. Есть переклады Олеся Разанова. Жанровы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітовскаў да галва, ваўгусту нас ёшка, дел ўшта рітос фортке, ёчуне гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гарпі, чынаў уж табурэтке, було мінімум вятра з фасо, рэё лікт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронная тут слова «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «этэльня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Есаго, не бук ту шлангас, ім кроблі пуза цэпас, пащуаям пасмарита, дам мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцька. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, клетка – гэта памылкова замест гелея. Частавоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чаравікас – пазнаем чаравік. Кватэра – Будавнінкас, значить будавнік. Чірас, щирий по-нашому. Середа, сірада. Званас, звон. Зацірка. Ясно, що це зацірка. Таким чином, подобні слови литовські мовознавці з літературної мови викоряняли безлітосно ще з міжвоєнного часу. Але, видать, з перемінним поспіхом. Пару годов тому вийшла монографія «Городи і мови» з виніками шматгодового соціолінгвістичного дослідування мови трьох великих городов Литви – Вільні, Ковна, Клайпеди. Оказується, білоруською мовою у Вільні володають 10%. Гэта не шмат. У порівнянні з литовською – 97%, російською – 95%, польською – 63%. Але, поводле перепису, у Вільні тільки 4% людей, що лічать себе білорусами. І є могутне інституціональне забезпечення російської і польської мовів. Десятки школів тільки у Вільні, білоруська – одна. Усюди існує медіапростора, урешті – політична підтримка, відповідно, Росії і Польщі. До речі, гэта істотний сигнал для всіх, хто їздить у Вільню, і у музеї, і у гандльові монстри. Говориться по-білоруску, а не по-російську. Литовську так само не шкодить вивучити, але розумію, що тяжко. Принамсі, кожна десята касірка Акрополіса, особливо, коли її зовуть, наприклад, Ядвіга Тарашкевич, вас зрозуміє. Тоді до білоруської мови повернуться і господари віленських гандльових центрів, які тепер у метових і льготних програмах для білорусів вживають тільки російську мову.
Скажи двома.
Двома.
Свой проходці.
По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Що понеділку?
Що середи?
Що суботи?
Наш класичний правопіс Тарашкевіца виразна розніця від офіційно вживаного тепер сталінського правопісу або наркамовки, більшою кількістю м'яких знаків. У традиції Тарашкевича на письмі позначається пом'якчення «С», «З», «Ц», «Дз» перед наступними м'якими «Свєт», «Звєр», «Цвік», «Звєри». Чому? Бо так вимовляється. Відомо, Тарашкевичов правопіс не був механічною спробою замацаваць на письме вимовлення. Гэта задача навуковай транскрипції. Але ён перадае асноўныя рысы беларускай фанетыкі, што адрозніваюць яе ад суседніх моваў, найперш ад расейскай. Вось жывы голас Уладзіміра Маяковскага, які расейскай літаратурнай мовай, вядома, валодаў.
«Светіць, і не такі гвоздзей!»
«Светіць і никаких гвоздей!» «С» і «З» тут твердые. У нас інакш. По-перше, послядовны пераход гукаў «С», «З», «Ц», «Дз» у мяккія, нават у приназовніках, з вялікай ахвотай. Пойдзем без іх, цераз вёску. Гэта акрамя становішча перад заднеязычнымі гукамі «Г», «К», «Х». Тады мяккасці няма. Расхістаць вернуўся з Кіева. По-другое, беларускія гукі «с», «з», «ц», «дз» не просто мяккія. Нават неспрактыкаванае вуха чуе, яны асабліва мяккія, з адценнем шыпячасці. Адпаведныя расейскія мяккія утвараюцца кончыкам языка, а нашыя і пярэдняй, і часткова сярэдняй часткай языка, якая набліжаецца ўверх да паднябення, палатум, па-лацінску, то і называе іх сучасная мовазнаўчая навука краепалятальнымі гукамі. Таких няма ні ў воднай суседскай мове. Скажам, польскія гукі «щ», «ж» чыста сярэднеязычныя, або палятальныя. Вось як гучаць нашыя асабліва мяккія ва ўзорным вымаўленні акторкі Татьяны Мархель.
«Пашлі лапкі грэцца, недзе катку дзецца». У всіх аднолькавыя дзеці, усім спяваюць калыханку.
Чуем, спяваюць. Некаторым у БССР 20-х гадоў здавалася, што беларусізацыя адбылася незваротна, іншамоўныя ўплывы не паглынуць самабытныя стыхіі беларушчыны, што вымаўляць свае словы беларусы не развучацца, як бы тыя ні пісаліся. Таму на акадэмічнай канферэнцыі з рэформы беларускага правапісу ў 26-м годзе абмяркоўвалі і гэтае пытанне. Прычым яго вынеслі браты Язэп і Антон Лёсікі, якія прапаноўвалі зняць мяккі знак з словаў на кшталт «свята», «радасць» дзеля эканоміі месца. Але прапанову рашуча не падтрымалі абазнаныя ў настаўніцкай працы навукоўцы. Яны пераконвалі, што знікненне мяккага знака абцяжарыць навучанне грамаце. Супраць выказаўся і Янка Купала, і яшчэ да канферэнцыі Браніслаў Тарашкевіч. Варта прывесці аргументацыю Сцяпана Некрашэвіча.
Асаблівасць адменна мяккага, свісцяча-сычачага вымаўлення беларускіх свісцячых «з», «с», «ц», «з» катэгарычна вымагае, каб гэтыя гукі, як гукі асобныя, знайшлі на пісьме свой адбітак. Зусім жа не азначаць іх на пісьме, гэта значыць сцерці адну з характэрных асаблівасцей беларускай мовы.
Але насуперак рашэнням навукоўцаў ад 1926 году у годзе 1933 была праведзеная бальшавіцкая рэформа беларускага правапісу і граматыкі, якая банальна набліжала беларускую мову да расейскай, як больш пралетарскай. Бальшыні беларускіх мовазнаўцаў к таму часу ўжо не было на свабодзе, а то і сярод жывых. Якуб Колас, вымушаны, як і іншыя пісьменнікі, нешта сказаць пра рэформу, зрабіў гэта з прыхаванай іроніяй.
Асноўных прынцыпаў рэформы тры – палітычны прынцып, навуковы і прынцып практычны. Палітычнае ўгрунтаванне не патрабуе каментарыяў, яно ясна і проста.
Аднак пераважная большасць пісьменнікаў выказалася куды больш пэўна. Так Ізі Харык сцвярджае –
беларускія фашысты таксама скарбят аб лёсе літары мяккага знака, прычым вельмі ясна выступае з гэтым плачам і брэхам другі знак, а іменна фашысцкі і вышчараныя воўчыя зубы гэтых паноў.
Між тым, Сцяпан Некрашэвіч меў рацыю. Са скасаваннем асіміляцыйнага мяккага знаку, з выкараненнем жывога гучання беларускай мовы, нават тыя, хто вывучыў прадмет «беларуская мова» ў школе навыдатна, часта не ведаюць, як трэба вымаўляць слова «свята», або ведаюць, але забываюцца. На пісьме ж гэтага не відаць. Спявае Анатоль Ярмоленка, вядомы гід на словы Некляева.
Сёння ў нашай хаце свята, калі ласка ў нашу хату.
На жаль, чуем свята. Сяржук Сокалаў-Воюш напісаў алегарычную паэму пра знішчэнне русіфікатарамі беларускай мовы. Паэма называецца «Мяккі знак».
Самых цвёрдых бралі спярша, гэта цвёрдыя чыняць шкоду, гэта ў іх не баліць душа, пра патрэбы свайго народу, бралі ж лёгка і без разваг, пазбаўлялі падсудных лавы, бо кароткае слова «враг» бараніца знішчала права, і тады быццам цень няўзнак, безгалосы слуга граматык, раптам выступіў мяккі знак на арэну смяротных схватак. Самы мяккі пайшоў у бой, браў як цвёрды сцены крутыя, каб цвярдзейшых прыкрыць з сабой, каб паспелі адчуцца тыя.
Але наш мяккі знак адбіўся, выжыў і жыцьме. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку,
што серады,
што суботы.